téma teď ještě probereme částečně i po historické lince, a to s Kamilem Nedvědickým, prvním náměstkem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. I vám přeju hezký den.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Co to dnešní rozhodnutí soudu znamená pro Milana Knížáka? Jen připomenu tady, že jak už jsme slyšeli, že se rozsudku nedožil, zemřel minulou neděli.
Tak tyto rozsudky obecně je nutno vnímat jako primárně morální satisfakci, protože osoby, které byly zbaveny své svobody nezákonně, tak alespoň takto jsou rehabilitovány, i když tedy po mnoha letech.
Součástí té morální satisfakce nebo toho rozhodnutí mělo by být třeba i nějaké finanční odškodnění, i třeba to je důležité?
Určitě finanční odškodnění je součástí, ale je tak velmi nízké, protože se počítá podle cen vlastně v době rozhodování toho původního orgánu, tedy v době před rokem 89, takže opravdu víceméně symbolické. Samozřejmě mělo by být daleko větší, ale to je úkol pro zákonodárce.
Pan Knížák se rehabilitace domáhal vlastně po 50 letech. Už jsme slyšeli, že ten soud to původně zamítl právě pro tu opožděnost a pak tedy ústavní soud se ho zastal. Dnes obhájce pana Knížáka Lubomír Müller řekl, že jde o precedent. Souhlasíte s tím?
Nepochybně v daných věcech bychom měli vycházet z nálezu ústavního soudu, který jednoznačně konstatoval, že zbavení osobní svobody je tak závažnou věcí, že není možno hovořit o nějakém promlčení nebo není nějakým způsobem možno hovořit o tom, že ty lidé odškodněni nebudou.
Víme o dalších lidech, kteří na tom byli podobně a mohli by žádat o rehabilitaci. Pan Müller mluvil o disidentovi Jaroslavu Kukalovi, co o něm víme, mám pocit, že v tomto případě už soud taky rozhodoval.
Těchto případů, kdy byl někdo nezákonně zbaven svobody v době komunistického režimu a nakonec nebyl odsouzen, takže strávil jenom několik týdnů, měsíců či dnů ve vyšetřovací vazbě, je celá řada. Někteří již vlastně rehabilitováni byli rozhodnutím soudu i za toto nezákonné zbavení osobní svobody. Připomněl bych i jméno toho asi nejznámějšího Václava Havla, ale i třeba Pavel Vonka již byl rehabilitován za to, že byl takto nezákonně zbaven osobní svobody. Těch případů bude nepochybně více, protože celá řada lidí, kteří byli odpůrci komunistického režimu nebo je komunistický režim pronásledoval, byli takto postihováni a k soudu pak vůbec nedošlo.
Jste zmiňoval pana Havla, tak já zmíním jeho ženu Olgu Havlovou. Na 48 hodin byla zadržena v roce 1980 i ona, a to kvůli podezření z výtržnictví. Bývalý disident a její přítel Jaroslav Hudka žádal o rehabilitační rozhodnutí. Víme, jak uspěl, a jestli případně ještě víte i o nějakých dalších takhle lidech, případně rodinných příslušnících, kteří by mohli žádat?
Je to někde problematické, protože samozřejmě musí u toho soudu být doloženo, že opravdu došlo k tomu zbavení osobní svobody. Musíme si uvědomit jednu věc, že pokud někdo byl třeba na 48 hodin zadržen, pak byl propuštěn a nedošlo k podání obžaloby, tedy nedostala se ta věc k soudu, tak k tomu mnohdy neměl ani žádnou dokumentaci. Je poměrně složité po mnoha letech dohledávat tyto dokumenty. Ale byla to běžná praxe totalitního režimu po celou dobu jeho existence, takže máme zmapovány i případy třeba ze 60. let, ze 70. a 80. let, kdy byly osobnosti, které komunistickému režimu nevyhovovaly, takto postihovány, že byly zbaveni osobní svobody, umístěni do vyšetřovací vazby pro podezření poškozování zájmu republiky v cizině, výtržnictví a další trestné činy, ale pak podání obžaloby nedošlo, oni byli z té vazby propuštěni a režim se tvářil, že se vlastně nic nestalo.
A proč se k těm soudům dostávají tyto rehabilitace až teď po těch desítkách let? A nebo je to spíš třeba nějaká další vlna, která teď přichází?
Je to poměrně jednoduché. Původně ty rehabilitační zákony v 90. letech byly konstruovány zákonodárci k odškodnění a rehabilitaci těch osob, které byly uvězněny, odsouzeny pravomocně soudem a zbaveny své osobní svobody ve výkonu trestu. Nepočítalo se s tím, že by se odškodňovali ti, kteří nebyli pravomocně odsouzeni justicí, protože musíme si uvědomit, že do té vazby byly umístěni mnohdy rozhodnutím prokurátora nebo policejního orgánu tehdejšího. Ústavní soud jednoznačně konstatoval, že takovéto zbavení osobní svobody je v demokratickém právním státě nepřijatelné, že bylo porušením základních práv a svobod i v té době a že není možno ten zákon vykládat takto zužujícím úhlem pohledu, je nutno vykládat to široce, že jakékoliv zbavení osobní svobody, ať už tedy rozhodnutím soudu nebo policejního orgánu, je protiústavně odporuje lidským právům.
Jaký je vlastně rozdíl mezi rehabilitací člověka, který byl odsouzen a byl ve vězení a který byl ve vazbě a tedy nebyl odsouzen k trestu odnětí svobody?
Tak ten dopad na ty lidi byl v podstatě stejný. Oni byli zbaveni osobní svobody, museli vlastně plnit pokyny těch dozorců, byli podřízeni tomu vězeňskému režimu. Akorát v té vyšetřovací vazbě je samozřejmě to trošku odlišné než v samotném výkonu trestu odnětí svobody. Ten člověk je většinou úplně izolován, připravuje se vlastně na to, že půjde před soud, že na něj bude podána obžaloba a tak podobně. Zatímco v tom výkonu trestu už má v rukou pravomocné rozhodnutí soudu, vykonává ten trest a probíhá to podle vězeňských pravidel.
Opět stručně, co se s těmi lidmi ve vazbě vlastně dělo? Máme o tom nějaké bližší informace, v jakých tam byly podmínkách?
No tak podmínky pro lidi, kteří byli postihováni z politických důvodů, ať už ve vazbě, nebo pak v tom samotném výkonu trestu, byly samozřejmě velmi špatné, protože režim je považoval za daleko nebezpečnější než ty obecně kriminální zločince. Ti takzvaně političtí byli bráni jako ti nejhorší možní, protože ten komunistický režim se jich nejvíce obával. To znamená, byli vystaveni samozřejmě šikaně jak dozorců, tak i policejních orgánů, které za nimi chodili do těch vazeb nebo do výkonu trestu vyslýchat a nějakým způsobem z nich získávat informace. V rámci i tedy té vězeňské hierarchie byly bráni jako ti opravdu úplně nejhorší, daleko až za vrahy a dalšími zločinci.
O rehabilitaci nejen Milana Knížáka mluvil historik a právník a také náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Nedvědický. Díky vám za to, hezký den.
Děkuji vám, nashledanou.